คุยข้ามโลกกับ BOA ไทยคุยเรื่องรอบโลกให้เกี่ยวกับเรา
สวัสดีครับคุณผู้ฟังท่านกำลังอยู่กับคุยข้ามโลกกับ BOA ไทยตอนที่11นะครับอยู่กับผมป้อเยี่ยมยุทธจากกรุงเทพครับ
ค่ะสวัสดีค่ะมิ้นท์วัสมนอุจรินจากกรุงวอชิงตันค่ะ
พี่มิ้นท์สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะป้อ
เป็นยังไงบ้างพี่ช่วงนี้
ช่วงนี้ก็ที่กรุงวอชิงตันก็เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วก็เวลาเข้าหน้าร้อนเนี่ยที่หนึ่งที่คนจะชอบไปเที่ยวกันก็คือพิพิธภัณฑ์เอาจริงๆอ่ะพิพิธภัณฑ์เป็นอะไรที่คนก็ชอบไปเที่ยวกันทุกฤดูแหละถ้าจำได้ไม่ผิดนะเรื่องพิพิธภัณฑ์เราเคยคุยกันไปเมื่อตอนเอพิโซดที่เราคุยกันเรื่องบรันช์ว่าคนที่นี่เวลาแบบว่าไปกินบรันช์เสร็จก็จะชอบไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์กันใช่ไหมคะเป็นที่ที่แบบไปได้ทุกฤดูอย่างตอนหน้าร้อนก็คือเข้ามาหลบแดดในพิพิธภัณฑ์ก็ได้หรือว่าอย่างตอนหน้าหนาวก็เข้ามาหลบหนาวในพิพิธภัณฑ์สรุปก็คือเราสามารถมีเหตุผลในการมาพิพิธภัณฑ์ได้ทุกฤดู
ก็อย่างที่พี่มินได้เกริ่นไปนะฮะวันนี้ EP ที่11เนี่ยเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ครับคือที่กรุงวอชิงตันดีซีซึ่งเป็นเมืองหลวงของสหรัฐเนี่ยก็มีพิพิธภัณฑ์เยอะมากแล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจในนั้นเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธีมการนำเสนอวิธีการเล่าเรื่องหรือว่าสิ่งที่นำมาโชว์นะครับแล้วก็อย่างที่คุณผู้ฟังได้ฟังไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะสัมผัสได้ถึงแพชชั่นแล้วก็ความชอบของพี่มิ้นนะฮะที่เป็นคนที่ชอบเดินเที่ยวแล้วก็เดินดูพิพิธภัณฑ์มากเราก็เลยคิดว่า EP เนี้ยก็ถือว่าเป็นการนำประสบการณ์แล้วก็นำมุมมองการเดินเที่ยวพิพิธภัณฑ์มาแชร์กันเผื่อว่าคุณผู้ฟังท่านใดมีแผนจะเดินทางมาเที่ยวที่ DC หรือว่าอาจจะมาเรียนต่อแล้วก็เดินทางมาแวะเยี่ยมชมนะฮะหรือมีแผนในชีวิตว่าอยากตามเก็บพิพิธภัณฑ์ดังๆของโลกใบนี้เนี่ยก็จะได้ฟังเป็นน้ำย่อยแล้วก็ได้เก็บเป็นข้อมูลเอาไว้ครับคำถามแรกนะครับถ้าถามพี่มิ้นว่าพิพิธภัณฑ์ที่ DC เนี่ยถ้าคนเราไปแล้วจะต้องไปเยือนสักครั้งเนี่ยไม่งั้นจะถือว่ามาไม่ถึง DC เนี่ยมีอะไรบ้างครับช่วยยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมครับ
โอเคคือที่ DC นะคะคือต้องขอเกริ่นก่อนว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยคือเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านของ DC แหละคือมีความเป็นหน้าเป็นตาเพราะว่าพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่นี่ค่ะก็คือจะอยู่ในเครือของสถาบันที่ชื่อว่า Smithsonian ซึ่งเขาก็จะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลทำให้สิ่งที่พิพิธภัณฑ์ที่ DC เนี่ยจะต่างจากเมืองอื่นก็คือฟรีแล้วก็ดีคือพิพิธภัณฑ์ในเมืองอื่นค่ะคือเขาก็ดีแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะต้องมีค่าบำรุงรักษาค่าดูค่าเข้าคิดเป็นถ้าเป็นเงินดอลลาร์ก็คือ $20-$30แต่ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ครั้งละประมาณ700-1,000 บาทต่อครั้งพิพิธภัณฑ์ที่ DC เนี่ยนะคะก็มีเยอะมากแต่ว่าไฮไลท์เลยที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ที่แรกเขาเรียกว่า National Museum of American History ก็คือจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อเมริกันเอาตั้งแต่ยุคก่อนตั้งประเทศเลยจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็มีธงชาติอเมริกันผืนแรกจะแสดงก็คือเป็นชื่อเดียวกับเพลงชาติของอเมริกาเลยก็คือ Star Spangled Banner แล้วก็อีกที่หนึ่งที่คนชอบไปกันก็คือ National Museum of Natural History ค่ะเรื่องนี้ก็เคยแบบปรากฏในภาพยนตร์เหมือนกันนะเขาก็จะเน้นเรื่องประวัติศาสตร์ธรรมชาติในด้านชีววิทยาธรณีวิทยาถ้าใครที่ชอบดูสารคดีแนวสำรวจโลกเนี่ยก็น่าจะชอบที่นี่ค่ะอีกที่หนึ่งเลยที่อยากพูดถึงก็คือ National Museum of African American History and Culture นะคะเขาก็จะเน้นเรื่องของบทบาทของคนผิวดำในอเมริกาในแต่ละช่วงของประวัติศาสตร์ค่ะคือทั้ง3ที่ที่พูดเนี่ยไปฟรีหมดรวมทั้งที่สุดท้ายด้วยก็คือ African American แต่ว่าไปฟรีก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้จะแบบเดินเข้าไปเลยได้ง่ายๆนะคะคือต้องจองตั๋วเข้าไปก่อนต้องแบบจองแบบล่วงหน้าเป็นสัปดาห์เลยถึงจะได้เข้าเพราะว่าเป็นที่ที่ฮอตฮิตมากค่ะแล้วก็มีแต่คนอยากไปกับเรา
เรียกได้ว่าเป็นทั้งของดีและของฟรีนะฮะจึงเป็นที่นิยมโอ้เป็นที่นิยมมากเลยผมเพิ่งรู้ว่าจะต้องจองตั๋วถึง1สัปดาห์ล่วงหน้านะครับเนี่ย เรื่องใน At the Museum นี่เขาใช้พิพิธภัณฑ์อะไรพี่รู้ไหมครับ
ใช่เมื่อกี้เราจะพูดชื่อภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ว่าลืมชื่อไปค่ะก็คือเนี่ยแหละก็คือ National Museum of Natural History ที่บอกไปก็คือจะมีช้างแมมมอธที่เขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ที่นี่เลยโครงกระดูกไดโนเสาร์แล้วก็เป็นพวกแบบเขาเรียกว่าสเปซิเมนเป็นแบบพวกซากสัตว์ต่างๆนะแล้วก็จริงๆโซนที่เขาบอกว่าคนชอบไปดูกันนะคะก็คือจะเป็นโซนพวกหินแร่อัญมณีธรรมชาติอะไรอย่างนี้ด้วยหรือแม้กระทั่งแบบมัมมี่ของอียิปต์เขาก็มีนะคือแบบใหญ่มากจริงๆเดินได้ทั้งวันเลยแล้วก็ฟรีอย่างที่บอกไป
น่าไปครับน่าไป
ค่ะ
อีกอันนึงที่พี่มิ้นเนี่ยคือพี่มิ้นเนี่ยนอกจากไปเดินดูเดินเที่ยวแล้วเนี่ยพี่เขาก็บันทึกแล้วก็รีวิวเอาไว้นะครับผมก็มีโอกาสได้ไปอ่านอีกอันนึงที่พี่ไปก็คือ National Archive Museum ถ้าเป็นภาษาไทยก็น่าจะเป็นหอจดหมายเหตุแห่งชาติอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากซึ่งสำหรับพี่มิ้นเนี่ยก็เป็นผู้สื่อข่าวด้วยคำถามคือพี่มีอะไรที่ประทับใจอะไรนั้นที่สุดนะครับ
คือก่อนที่เราจะพูดถึง National Archive Museum นะคะคืออยากจะพูดถึงพิพิธภัณฑ์ที่หนึ่งอันนี้คือแบบสำหรับนักข่าวโดยเฉพาะเลยนะเพราะเขาชื่อว่า Museum ก็ชื่อก็บอกเลยแหละว่ามันมาจากการรวมกันระหว่างว่า Museum กับ Museum แต่น่าเสียดายมากเพราะว่าเขาปิดไปนานเกินกว่า5ปีแล้วค่ะคือปิดถาวรเลยส่วนตัวก็คือเพิ่งย้ายมาที่กรุงวอชิงตันเมื่อช่วง3ปีกว่าที่แล้วก็เลยแบบมาไม่ทันก่อนที่เขาจะปิดเราก็เลยโอเคในเมื่อพิพิธภัณฑ์สำหรับที่รวบรวมข่าวปิดไปเราก็ไปอีกที่ที่ใกล้เคียงกันก็คือ National Archive Museum เขาก็จะแบบจับเก็บพวกเอกสารทั้งแบบเป็นเอกสารที่เรียกได้ว่าเป็นแบบ number one ในประวัติศาสตร์อย่างเช่นรัฐธรรมนูญฉบับจริงของอเมริกาที่ของอเมริกาเนี่ยเขาจะมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกแล้วก็ฉบับเดียวประเทศไทยมี20ฉบับแต่ของอเมริกาเขามีฉบับเดียวใช้มาตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเคยได้ยินในบทเรียนนะคะสมัยสังคมม.ปลายน่าจะมีอาจจะได้ยินคำว่ากฎบัตรแมกนาคาตาของอังกฤษคืออันนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นรัฐธรรมนูญแต่ว่าเขาเหมือนกับว่าเป็นกฎหมายที่เหมือนกับว่าเป็นการเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นของการตกลงว่ากษัตริย์ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายนะจะใช้อำนาจตามพระราชอัธยาศัยไม่ได้อะไรประมาณนี้เขาก็เป็นกฎหมายที่มีอายุประมาณ800กว่าปีแล้วก็ถือกันว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดรัฐธรรมนูญในเวลาต่อมาก็ที่ National Archive Museum เขาก็มีส่วนหนึ่งของกฎบัตรแมกนาคาร์ตาเก็บไว้อยู่เหมือนกันแต่ว่าคือนอกจากเอกสารที่เรียกได้ว่าแบบมีความสำคัญมีความแบบปังปุ number one อย่างที่เราบอกไปเขาก็จะมีเอกสารที่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า miscellaneous ก็คือหรือว่าดูแบบเป็นเล็กๆน้อยๆอ่ะแต่ว่ามันน่าสนใจมากโอเคเดี๋ยววันนี้ที่จะยกตัวอย่างมายกให้ฟังกันก็จะมีจดหมายจากแฟนคลับของเอลวิสเพรสลีย์ที่เขียนขอให้รัฐบาลอเมริกาเนี่ยยกเว้นไม่ให้เอลวิสต้องตัดผมทรงทหาร GI ตอนที่เขาต้องไปเกณฑ์อาหารหรือว่ามีจดหมายฉบับนึงที่น่าสนใจมากเลยคือเราอาจจะมีภาพจำว่าค่ายเสรีนิยมอย่างค่ายอเมริกากับค่ายคอมมิวนิสต์เขาไม่ถูกกันใช่ไหมคะแต่ว่าครั้งนึงเนี่ยบิดาของคอมมิวนิสต์อย่างคาร์ล มาร์กซ์เคยร่วมลงชื่อแสดงความยินดีต่อการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่2ของอับราฮัมลินคอล์นด้วยเขาก็มีจดหมายตรงนี้มาเก็บจะแสดงไว้เราก็แบบแบบมันน่าสนใจเนาะแบบว่าการเรียนรู้แบบประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคก่อนที่จะมีสงครามเย็นว่ามีแบบครั้งนึงแบบว่าค่ายคอมมิวนิสต์กับค่ายของสหรัฐเนี่ยเขาก็เคยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันประมาณนี้
น่าสนใจมากครับเพราะว่าเราบางอย่างที่เรารู้จักในแบบเรียนเนี่ยคือดีเทลเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันทำให้เราเห็นว่ามันมีวิวัฒนาการแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆที่อยู่ข้างในนั้นโดยที่เราแบบว่าเราอาจจะไม่ทันได้นึกว่ามันมีแบบนั้นนะครับ
อืมใช่เลย
โดยเฉพาะไอ้เรื่องอะไรนะทรงผมเอลวิสเนี่ยถ้าเป็นปัจจุบันต้องเรียกว่าเป็นด้อมใช่ไหมด้อมรีทวีตการติดแฮชแท็กขอให้ไม่ต้องตัดผมตอนไปเกณฑ์ทหารอะไรอย่าง
น
ี้
ประมาณน
ั้
น
แล้วมีพิพิธภัณฑ์หรือว่านิทรรศการหรือการจัดแสดงโชว์อื่นๆที่พี่มิ้นชอบเที่ยวหรือว่านึกถึงแล้วติดตาตรึงใจจนถึงทุกวันนี้มีไหมครับ
อีกที่หนึ่งที่ชอบก็ยังอยู่ใน DC อยู่ดีแหละคือจะว่าลำเอียงก็ได้นะแต่ด้วยความที่เราก็อยู่เมืองนี้แล้วก็มันก็ฟรีอ่ะแล้วมันก็ดีเราก็เดินเที่ยวไปเรื่อยๆก็อีกที่หนึ่งที่ชอบค่ะเขาชื่อว่า American Art Museum เนี่ยคือที่ชอบมากเลยเพราะว่าเขาอ่ะเป็นเหมือนทางพิพิธภัณฑ์แล้วก็แกลเลอรี่ในที่เดียวกันเพราะว่าเขาจะบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอเมริกาเนี่ยผ่านทางงานศิลปะมีทั้งภาพวาดแล้วก็ภาพถ่ายของบุคคลสำคัญตั้งแต่ประธานาธิบดีไปจนถึงคนที่เป็นผู้บุกเบิกหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือเรียกว่าเป็นไพโอเนียร์ในด้านต่างๆทางด้านสิทธิมนุษยชนผู้ที่เรียกร้องความเท่าเทียมทางเชื้อชาติผู้บุกเบิกด้านกีฬาดนตรีต่างๆนานาอย่างภาพที่เราเห็นแล้วแบบประทับใจอ่ะอาจจะดูเป็นแบบภาพของชีวิตประจำวันแต่มันเป็นชีวิตประจำวันเมื่อ100กว่าปีก่อนอย่างเช่นแบบบรรยากาศที่คนเป็นเล่นไอสเก็ตหน้าหนาวที่เซ็นทรัลพาร์คในนิวยอร์กเมื่อ100กว่าปีก่อนอะไรเงี้ยหรือว่าอย่างภาพถ่ายของคู่สมรสเป็นผู้ชายชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นที่แต่งงานกับผู้หญิงอเมริกันผิวขาวคือถ้าดูทุกวันนี้เนี่ยมันก็แบบโอเคมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ว่าเมื่อในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยคือตอนนั้นคนอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นที่เขาอยู่ที่อเมริกาเขาก็ถูกกีดกันเพราะว่าตอนนั้นอเมริกากับญี่ปุ่นเขาเป็นอยู่คนละคนขั้วตรงข้ามกันในสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ความพีคของภาพนี้เนี่ยก็คือว่าผู้ชายคนอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นเนี่ยเขามาแต่งงานหลังจากระหว่างที่เขาได้รับการประกันตัวเพราะว่าเขาถูกจับค่ะทำไมเขาถึงถูกจับเพราะว่าเขาไม่ยอมเข้าค่ายกักกันที่อเมริกาเนี่ยกำหนดให้พลเมืองของตัวเองที่มีเชื้อสายญี่ปุ่นทุกคนเนี่ยต้องไปอยู่ คือค่ายกักกันมันไม่ใช่แค่แบบมีอยู่แบบเป็นของนาซีนะของอเมริกาก็มีถึงเขาจะไม่ได้กักกันหรือว่าใช้แรงงานหรือว่าทรมานก็ตามแต่ก็คือคนที่มีเชื้อสายญี่ปุ่นเนี่ยก็คือจะต้องเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่รัฐบาลจำกัดเอาไว้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเรื่องนี้ถ้าจะให้พูดก็อีกยาวเลยแต่ว่าโอเคแบบว่าโดยสรุปก็ประมาณนี้แล้วก็เออเป็นเรื่องที่แบบน่าสนใจแล้วเราก็ได้เห็นขึ้นได้เราได้ทั้งเรียนรู้แง่มุมประวัติศาสตร์แล้วก็ได้เขาเรียกว่าได้ appreciate art ไปในเวลาเดียวกันด้วยก็คือได้ดื่มด่ำงานศิลปะไปในเวลาเดียวกัน
จริงๆมันมีความน่าสนใจตรงนี้ที่ผมฟังแล้วผมเคยอ่านหนังสือเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของศิลปะแล้วผมก็รู้สึกว่าคือศิลปะเนี่ยนอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วเนี่ยตัวงานศิลปะเองมันก็เป็นเครื่องสะท้อนความนิยมของยุคสมัยหรือว่าวัฒนธรรมของยุคสมัยนั้นด้วย
mm-hmm.
แล้วที่เรื่องของภาพถ่ายในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจมากตรงที่ว่ามันให้มิติอะไรมากไปกว่าแบบเรียนที่เราอ่านอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันเห็นแง่มุมของความเป็นมนุษย์ด้วยว่าเออในช่วงสงครามเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ประเทศนั้นกับประเทศนี้ที่มันลบกันใช่ไหมมันมีมนุษย์อยู่ในนั้นมันมีความรู้สึกอยู่ในนั้นซึ่งน่าสนใจมากถ้ามีโอกาสก็อยากไป
แล้วป้าคะคือแบบว่ามีเรื่องราวพิพิธภัณฑ์ที่ไทยอะไรไปที่แบบอยากจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันวันนี้หรือเปล่าเพราะว่าเราก็โม้เรื่องพิพิธภัณฑ์ที่นี่ไปเยอะแล้วอยากขอฟังป้าโม้บ้าง
มีครับมีครับคือผมเนี่ยเคยไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคือที่ตั้งเขาเนี่ยอยู่ใกล้ๆมหาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ก็มีการจัดแสดงวัตถุโบราณของอารยธรรมที่อยู่ในพื้นที่ที่ปัจจุบันเนี่ยคือประเทศไทยอยู่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีพวกสินค้าหรือว่าสิ่งของที่ได้รับมาจากการดำเนินสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆหรือว่าเป็นสินค้าแลกเปลี่ยนทางการค้าพวกนี้ครับก็จะมีการเอามาจัดเรียงแล้วก็จัดธีมตามห้องแสดงโชว์นะฮะซึ่งถ้าถามผมคือผมที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการจัดแสดงนะแต่ว่าเป็นในฐานะผู้เข้าชมเนี่ยก็ถือว่ารู้สึกว่าจัดแสดงโชว์ไว้ดีเลยครับก็คือคิดว่าเข้าใจสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อสารนะฮะเช่นของโบราณอันนี้เนี่ยของอาณาจักรละโวเนี่ยยกตัวอย่างที่มันผุพังตรงเนี้ยมันควรจะเป็นเสาแบบนี้มันควรจะเป็นซุ้มประตูแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่ามันมีการจัดแสดงพิเศษในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บในพื้นที่อย่างเงี้ยช่วงที่ผมไปมันเป็นช่วงที่โควิดระบาดพอดีก็คือประมาณปีที่แล้วนะครับเขาก็จัดแสดงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บในพื้นที่แถบนี้เมื่อหลายพันปีที่แล้วนะครับเรื่อยมาจนถึงโควิด19ซึ่งอันนี้ผมว่าก็เข้าธีมแล้วก็ใช้ได้เลยก็คือเดินเข้าไปเนี่ยแล้วก็เดินออกมาเนี่ยเห็นเส้นทางตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ชัดเจนมากทีเดียวเชียวครับพี
่น่าสนใจเนาะ
นอกจากตัวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแล้วเนี่ยผมก็ได้ไปดูพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุที่พระนครศรีอยุธยานะฮะก็มีเรื่องราวเส้นทางการค้าในสมัยอยุธยาอย่างเช่นบ้านของคนญี่ปุ่นเอ่ยหรือว่าบ้านของชาวโปรตุเกสเอ่ยซึ่งบางที่เนี่ยก็ต้องพูดตรงๆว่าดูเก่านะครับไม่รู้เขาต้องการคงธีมให้มันดูเก่าแก่หรือว่ามันต้องการการบำรุงจริงๆนะแต่ว่าในนั้นเนี่ยก็มีเส้นเรื่องที่น่าสนใจมีประวัติศาสตร์ของการค้าประวัติศาสตร์ของผู้คนสมัยก่อนซึ่งทำหน้าที่เล่าเรื่องได้ดีทีเดียวเชียว
โอเคขอบคุณมากที่บอกว่ามาแชร์เรื่องราวพิพิธภัณฑ์ที่ไทยให้ฟังกันแบบน่าสนใจเนาะแบบเวลาแบบเราไปดูเรื่องที่เขาจัดเทศกาลกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วมันก็เกี่ยวโยงมาจนถึงในปัจจุบันอะอย่างเรื่องโควิดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะได้เห็นอะไรที่แบบมันมีความแบบว่าเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหรือเปล่าแล้วอย่างพิพิธภัณฑ์ที่อเมริกาที่เราไปดูมาค่ะเขาก็จะมีการนำเสนอประเด็นการเมืองในประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็มันไม่ใช่เขาไม่ได้จัดแสดงแค่เป็นด้านที่ดีของอเมริกานะถึงพิพิธภัณฑ์ที่เราไปเนี่ยเขาจะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐก็ตามแต่ว่าเรื่องอะไรที่เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่อเมริกาเขามองว่าเป็นความผิดพลาดของเขาในอดีตอย่างเช่นนโยบายกีดกันคนต่างชาติอย่างเคยมีกฎหมายกีดกันแบบคนจีนอะไรแบบเนี้ยหรือว่านโยบายที่เคยกีดกันผู้หญิงบอกว่าไม่ให้สิทธิผู้หญิงในการเลือกตั้งจนก็ต้องมีการเดินขบวนประท้วงกันเพื่อเรียกร้องให้ได้สิทธิ์คือเหมือนกับว่าเขาอยากจะให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้เรียนรู้เพื่อที่ว่าต่อไปมันก็จะได้มีความผิดพลาดน้อยที่สุดหรือว่าเพื่อจะติดเรียกข้อผิดพลาดเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นมาในประวัติศาสตร์นะคะในแง่มุมตรงเนี้ยแบบอยากขอถามป้องแต่ว่าแบบได้พอได้เห็นแง่มุมประมาณนี้ในพิพิธภัณฑ์ที่ไทยบ้างหรือเปล่าคะ
คือผมยังไม่ค่อยได้ไปดูพิพิธภัณฑ์ในไทยที่เป็นเรื่องของการเมืองมากนักนะฮะซึ่งเอาจริงๆผมก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันที่จะจัดแสดงกันเป็นแบบ standing museum ไปเลยก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์เรื่องของการเลือกปฏิบัติเรื่องของการกีดกันอะไรอย่างนี้โดยเฉพาะก็จะมีเป็นบางเทศกาลบ้างอย่างที่ผมเคยไป ส่วนมากมักจะเป็นเรื่องของการทลายมายาคติต่างๆหรือประสงค์ให้คนที่เข้าไปดูเนี่ยเขาเข้าใจเรื่องของไอเดียเรื่องของคุณค่าแบบนี้ที่ผมเคยไปก็จะเป็นเรื่องของพวกอะไรนะเรื่องของอาหารหรือว่าเรื่องของพวกไสยศาสตร์มูเตลูอะไรอย่างเงี้ยครับ ที่พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยามครับเขาก็จะจัดเป็นนิทรรศการแล้วก็เพื่อหวังให้คนเนี่ยเข้าใจว่าเอ้ยความมูมันเป็นแบบนี้มันมีที่มานะมันมีรากมาจากตรงนั้นตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าย้อนกลับมาเรื่องของการเมืองหรือว่าประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นชาตินิยมไทยเนี่ยผมก็ไม่กล้าสรุปนะฮะเพราะว่าไม่มีข้อมูลมากพอ แต่ว่าเท่าที่เล่า ได้เนี่ยก็คือบ่อยครั้งเวลาเราไปพิพิธภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นวัตถุหรือว่าเรื่องเล่าที่มาจากฝั่งของชนชั้นนำนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนในวังชนชั้นสูงหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวกับตัวศาสนาซึ่งแง่หนึ่งนะผมคิดว่าสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่าคนกลุ่มนี้เขามีการจัดเก็บเรื่องราวที่เป็นลายลักษณ์อักษรอยู่บ้างนะฮะเทียบกับคนกลุ่มอื่นในประวัติศาสตร์ซึ่งเขาอาจจะไม่ได้มีการเก็บบันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือว่าถูกมองข้ามนะครับหรือว่าในแง่ที่ร้ายกว่านี้ก็คือถูกทำลายไปหรือว่าถูกลืมไปในช่วงของการสร้างชาติไทยซึ่งผมก็เห็นในหลายกรณีแล้วนะครับที่พยายามนำเรื่องที่ถูกกลบลืมไปในสายธารประวัติศาสตร์กระแสหลักเนี่ยให้กลับมาได้รับการบันทึกแล้วก็สื่อสารออกไปครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการปราบกบฏผีบุญนะฮะที่ภาคอีสานหรือว่าอีกเรื่องนึงที่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินก็คือเรื่องของกรณีการสังหารหมู่ที่สนามหลวงแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อ6ตุลา2519นะฮะทีนี้เราก็พูดถึงเรื่องของพิพิธภัณฑ์มาสักพักใหญ่ๆนะครับสำหรับคนที่ชอบไปพิพิธภัณฑ์แบบพี่มิ้นเนี่ยผมอยากถามว่าพี่มิ้นมองว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีความสำคัญยังไงครับ
เอาประโยชน์แบบว่านอกจากที่เราน่าจะพูดเป็นครั้งที่501ว่าเป็นที่เที่ยวฟรีใน DC นะคะก็มองว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีแล้วก็เพลิดเพลินมาถ้าพูดอย่างเป็นทางการก็เรียกว่าความรู้คู่สันทนาการมั้งคะคืออย่างพิพิธภัณฑ์เนี่ยคือเขาจะเอาเรื่องที่แบบหนักๆยากๆที่เราเห็นใน textbook ในตำราเรียนเนี่ยมันนำเสนอผ่านทางสิ่งของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆแล้วอย่างถ้ายกตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ใน DC อะค่ะหลายที่คือเขาจะทำแบบอินเทอร์แอคทีฟหรือว่าให้ผู้ชมเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมไม่ใช่แค่แบบเดินดูอย่างเดียวอะแต่เขาจะมีการทำเป็นเกมเล็กๆเป็นเกมแบบเกมเลเซอร์หรือว่าเป็นอะไรเพื่อที่จะให้บอกว่าคนดูเนี่ยคือแบบว่ามีเอนเกจเมนต์หรือว่ามีส่วนร่วมด้วยคือถ้าพูดง่ายๆอะค่ะพิพิธภัณฑ์อะแบบใจความสำคัญของมันเลยนะคือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวยากๆเนี่ยออกมาให้เห็นเป็นภาพหรือถ้าภาษาอังกฤษคือเราก็เรียกว่า visualize ค่ะให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าถึงแล้วก็เข้าใจได้ง่ายๆคือส่วนตัวเลยคิดว่าการมีพิพิธภัณฑ์ที่ดีแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายเนี่ยนะคะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนได้มากๆเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่แต่ละเมืองควรจะมีนะอย่างที่อเมริกานะคะมินก็จะเห็นว่าไม่ว่าเขาจะเป็นเมืองเล็กหรือเมืองใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีพิพิธภัณฑ์ประจำเมืองน่าจะเกือบทุกที่ค่ะเท่าที่เคยไปมาเพื่อที่บอกเล่าเรื่องราวแล้วก็จะแสดงความเป็นมาของเมืองนั้นๆให้ที่ทั้งผู้มาเยือนแล้วก็ทั้งคนท้องถิ่นเนี่ยเข้าใจเรื่องราวความเป็นมาของเมืองนั้นหรือว่าอีกอย่างหนึ่งที่เราคิดว่าน่าสนใจเนี่ยก็คือแบบเป็นพวกบ้านของคนที่เคยแบบว่ามีบทบาทสำคัญอย่างเช่นบ้านของคนที่เคยแบบเป็นเมเยอร์เป็นนายกเทศมนตรีมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเราก็เข้าไปเราก็ได้เห็นว่าอ๋อแบบว่าวิถีชีวิตของคนที่เป็นแบบเมเยอร์สมัยก่อนของคนที่เป็นนายกเทศมนตรีสมัยก่อนเนี่ยเขาอยู่กันยังไงแบบว่าอาหารการกินเป็นยังไงไปจนถึงเรื่องของการค้าทาสที่แต่ก่อนที่อเมริกามันก็จะเป็นเรื่องกฎหมายว่าเขาทำกันยังไงแล้วว่ามันก็น่าสนใจแล้วมันก็ทำให้เห็นภาพแบบชัดเจนขึ้นนะว่าอ๋อคนสมัยก่อนนี่เขาอยู่กันแบบนี
้เมื่อกี้พี่มินได้แชร์ประสบการณ์ครั้งที่501นะผมก็จะแลกเปลี่ยนครั้งที่502
โอเคจัดมา
อย่างจี้ผมก็คิดว่าสำหรับผมนะพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันคือบันทึกเรื่องราวของยุคสมัยนะครับที่ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของเช่นคนสมัยก่อนป่วยแล้วเขาทำยังไงหรือว่าสมัยนึงเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นอะไรแล้วคนในยุคนั้นเนี่ยเคยใช้ชีวิตกันยังไงเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างเพื่อให้เราได้ศึกษาตัวอย่างที่เห็นได้ชัดๆแล้วก็ทำให้เราเนี่ยระลึกว่าอะไรก็ตามที่ไม่ดีพวกเราก็ไม่ควรจะทำซ้ำผมแลกเปลี่ยนเรื่องนึงก็คือผมเคยไปดูพิพิธภัณฑ์หรือว่าการจัดแสดงเรื่องของเขมรแดงอะครับที่กรุงพนมเปญได้ไปดูที่คุก S21นะครับต่วนเสลงแล้วก็ทุ่งสังหารเนี่ยเขาก็จัดแสดงโชว์ว่าการทรมานในยุคนั้นเป็นยังไงคนในยุคนั้นเนี่ย ประสบความยากลำบากภายใต้การปกครองของเขมรแดงยังไงนะฮะซึ่งก็หดหู่มากๆแล้วก็เขาเขียนเอาไว้ชัดเลยครับว่าการจัดแสดงโชว์ตรงเนี้ยก็เพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาอีกในอนาคตครับพี
่
ผมก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่โอเคประวัติศาสตร์ก็ได้สอนเราทั้งในแง่ที่ดีแล้วก็ในแง่ที่ไม่ดีนะครับ
ค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้ที่มาแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ต่างๆหรือว่าฟังเพลินมากเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมแล้วนี่ก็คือ EP ที่11นะคะของคุยข้ามโลกพบกับเรา2คนนะคะได้ในพอดแคสต์ช่องทางต่างๆนะคะรวมถึงทาง YouTube และเว็บไซต์ voathai.com แล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ